وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون.
La femme de Pharaon dit : Ce sera la joie de mes yeux et des tiens. Ne le tuez pas, il nous sera peut-être utile, ou alors nous le prendrons comme notre fils. Et il ne pouvait encore rien sentir.